Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэнд явуучи мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас басан гаргийн 22 цаг 10 минутаас хүргэдэг томчуудын шууд нэвтрүүлгийн сэтгэлийн нэг болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 4-ний мигмар гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар High Speed Albert интернетийн хувьсэл мөн архтаа хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулалт энэ дахин зарлагдсан байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 139-р дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаягаа дахин хэлээд өгье. За ami@mjlradio.com руу та мэйл ирүүлж болох нь бүгдийн жижигэр хэрэгчээрээ. За хамгийн хурднаар яаж ирэх хэрэгтэй та манаа. Аппликейшны гар утсанда татаж суулгаад аппликейшнийхаа CSS хэсэг рүү нөрхө шуудан илгээх гээд байгаа. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цагтаа хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За шуудангаа альсаас илгээх чигээр бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо. Алтайн 5-р гудамж 34-р байрлалаа 5 давхар Дэлхийн Монголчуудын MJL радио хэмээх хаяглан явуулаарай. Нэвтрүүлгээ YouTube-ээс нөхөс сонсдог сонсогчд маань томчуудын шуудан гэж хаягаад нэвтрүүлгээ нөхөс сонсоорой. За энэ 7 өдрийн туршид бол ер нь бол хүмүүсийг жоох магтна, дандаа эерэг нэвтрүүлгүүд хүрнэ. Тэгээд тийм болохоор таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй, за хамгийн ихэнд нь сонсогчоос ирсэн цагтлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийнхээ шууд утсыг нээн. Шууд утсыг нээхэд таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй учраас шууд холбогдорой. Тэгээд энд онлайнд бол хэдүүлээ сайхан нэг нэг магтаж урмын үгээрээс сайх урамшуулъя тийм ээ. Сонсогчдоо бүгд нь үчи мэндийг хүргье. Сайхан шинэлцгээснэ үү. Одоо шинэ сар, шинэлээ бас дуусаагүй л ингээд явж байгаах тийм ээ. Сайхан шинэлцгээгээрээ. Ингээд ирсэн цагтлыг уншиж хүрснийхаа дараа утсаа нээ. Ээжтэй бичсэн цагтал улсын уралдааны тусгай байрын шагналт цагтлыг уншиж хүргэе. За Дунхов аймгийн Баянжаргал сумын Моловж амцын нэрэмжит 9 жилийн сургуулийн 9-ийн ангийн сурагч Мөнхөө Үлзий ээж Отгон Баатартай хандаж бичсэн цагтлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Хойд ээжтэй хайртай. Ачлал буй нэгтгэхгүй амьд бурхан гэж байдаг бол тэр бол ээж. Ээж болох хувь заяа эмэгтэй хүн бүрт заяадаггүйч ээж болох хувь тохиосон эмэгтэй хүн төрүүлсэн үр хөөхт нь амьдрал тохиох хамгийн том бэлэг аз жаргал нь байдаг. Тэмээ, ээж та миний хамгийн том аз жаргал шүү. Аав минь намайг ихэнх хараар дутаахгүй гэсэндээ эхэл даруухан ажил хичээнгүй тантай ханилж намайг сайхан ээжтэй бас инээд хөөр цалигсан гурван сайхан дүүтэй болгсон. Тиймээс ч би юугаарч тутахгүй бүтэн гэр бүлтэйгээ сайхан амьдрах болсон. Санаж байна уу ээжээ? Би таныг анх аавтай ханилах гэж байхад чинь Отгон Баатар ээжээ гэж дуудаад мөнгө чинь барьдаг байсан. Одоо ч гэсэн таньдаа үнсүүлээд тэмрүүлэхэд үнэхээр гоё байдаг шүү. Ээжтэйгээ өдрө болгон хамт амьдардаг мөртлөө ээжтэй яагаад цахиа бичмээр санагдсан гэхээр намайг хөдөө байхад гэнэт утас дуугарч төрүүлсэн ээж яриад төрсний гэрчлэгийг минь авч алтарт их болмоор байна гэхэд миний дотор нэг л сонирн болчихсон. Тэгээд би гэрчлэгийгээ тэмцээнд явж хагаад алга болгочихсон гэд хэлчихсэн юм. Тэгсэн чинь та өгөөд явуулчихсан байсан. Би бодохдоо 4 наснаас минь намайг өсгөөж, хайрлаж, намайг юугаарч дутаагаагүй таамын л алдарт их болох ёстой гэж бодсон юм. Төрүүлсэн ээж аа битвэрийг орхихдоо хоёр ой гарантай намайг яаж хүн болох гэж бодож хайсан юм болоо гэж заримдаа бодтгол юм. Харин би алцтай юм аа. Таамын намайг тэр хүнээс илүү хайрлаж, би танийхаа хайранд жаргалтай өсөж байгаа. Бас би танаас төрсэн бол яг таныг дуурайсан хөөхөн байх байсан да. Хүн бүрийн ээж хүүхдүүдээ хамгийн сайн нь, сайхан нь, ухаалаг нь байдаг. Харин миний ээж надад хүн хүний дээд, юм болгоны дээж нь хамгийн шилдэг, ухаалаг, найрсаг хатагтай. Бүхнээс илүү гэрэл цацруулсан аз жаргал минь юм шүү. За за, охин нь тандаа амлаж байна. Заавал сайн хүн болж таныгаа баярлуулна. Бас тэр алдарт ихийн одонгоос илүү алдар нэр зүүлгэж чадахгүй ч гэлээ. Та миний хормонд нэрэх ганцхан ээж минь юм шүү. Бүх хүнээс илүү намайг ойлгож хайрладаг тань баярлаа ээжээ. Та миний жинхэнэ ээж. эмээгээ цагтлаад уусгасан байна. Та бүхэндээ ээжтэй цагтл, ээжтэй бичсэн цагтл улсын уралдааны тусгай байрын шагналын цагтлыг уншиж хүргэлээ. За тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа төрүүлсэн нь биш өсгсөн нь буюу одоо тийм ээ за төрснөөсөө илүү хайрлаж өсгсөн хойд аав ээжүүдийг магтах нэ. Тэгэхээр тийм хүмүүс бол маш олон байдаг. Төрснөөс нь илүү хайрлаж эргийн цэнт хүргэсэн хүмүүсийнхээ талаар магтаж тэр хүмүүсийгээ дурсан санах нэ. Эфирийн шууд утас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарыг таны өмнө нээлээ. Тэгэхээр магтгүй та хойд ээж аавтай байгаад тийм ээ тэр хүмүүстэй таны хайрн бөмбөрүүлж өсгсөн бол тэр хүмүүсээ дурсаж дурсамжаа бас бидэнтэй хуваалцаарэ гэж хүсэж байна. За эфирийн шууд утасыг таны өмнө нээлээ. 77 77 38 83 77 77 88 30. За сонсогчдоо бүгдэнд нь хүчин мэндийг хүргэе. За тэгээд манайхан сайхан шинэлцгээж байна уу? Шинэлгээ дуусаагүй дайлал хийсэн хүмүүс явж л байлаа. Тэрэгийн баярын сайхан өдрүүдэд хэдүүлээ муухай юм ярилгүйгээр ийрэг сайхан одоо зүйлсийг ярьж хуваалцаж дурсамжаа жоохон сэтрээ юу гэж бодсон. Тэгээ яг юм үед ч нөгөө томчуудын шууд маань дандаа хүмүүсийн зовлон сонсдог тийм ээ. Ер нь бол тиймэрхүү учраас яг тэр үчигээр нь явуулахыг бол хүссэнгүй. Тэгээд энийг нэгэндээ урам өгдөг. Хүн хороо дэлхээ дээр одоо муугаасаа сайн хүмүүс нь илүү олон байгаа гэдгийг мэдрүүл бас аяч гэсэн мэдэрдэг байл зүгээр юм болов гэж бодсон. Хүн чинь тэгээ өөр сэтгэлийн амьтаа учраас нэг нэгэндээ урам мөгч үгээр тэжээгдэж чамдэрдэг шүү дээ. Ингээд ихний сүсгчиг авъя. Байна уу?
Байна, орой минь.
Үч юм төргий.
Сар шиндээ сайхан шинэлгүй хүрсэн
аа. Сайхан шинэлгүй.
За их сайхан нэгтэй дугаар явчих шиг байна. Мэдээч хороо төр дандаа муу муухай хүн гэж байх уу?
Эстэй.
Ер нь бас тэгээ сайн бодоод байхаар сайн сайхан хүмүүс, сайхан сэтгэлтэй сайхан хүмүүс зөндөө идэх шүү. Би бол өөрийгөө энэ хороод агүй хаадтай бүсгүй гэж боддог. Төрсөн ихэс ихтэй багтай хаягдсан боловч хоёр дахь хос нэг амар хойдэжтэй байсан. А тэгээд бүр нэлээд том болсон хойно. Нэг сайхан хойдэжтэй болсон. Тэр хойдэж маань тэгж намайг загинж байгаагүй, нэгч мөнгө төрөг хоолунд тарамлж байгаагүй. Хамгийн гол нь тэр хойд гих нэр зүсэн ээж маа төрсэн ихэс минь хав илүү ээж гэж ямар хүн байдаг вэ? Их хүн ямар байх ёстой вэ? Эмэгтэй хүн ямар байх ёстой вэ гэдгийг л надтай ойлголсон хүн. Хожим би энийг өөрөө ээж болсон хойно аа ээж хүн ийм байх ёстой юм байна гэдгийг ойлгож байгаа. Ай ха дөнгөж нөгөө 10 жил ээж гэрсэн үед болохоор эмэгтэй хүн ямар байх ёстой вэ гэдгийг ээжэсэл бас харж байгаа. Яа тэгэхээр ингээд юм эцэгтэйгээ өссөн хөвгт чинь жоохон наана харахад эмэгтэйлэг боловч дотор сэтгэл зүрхэн жоохон хатуу.
Ер нь жоохон тийм байх гэдэг тий.
Тий, ер нь жоохон өмч өрөөсөн ин өссөс жоохон өндөрлөө нухчаан нухлагдаад хатуу, хатуужилтай, хатуухан дуу сэтгэлтэй ширүүн дөрөн байдаг байхгүй юу? Аа тэгээд их сайхан тийм зөөлөн сэтгэлтэй, уухан зөөлөн сэтгэлтэй ээжтэй таарад. Эхэндээ бол их хатуу байсан боловч амьдралынхаа дундуур зөв аяндаа тэр хүнийг дагаад зөөлрөөд. За тэгээ өөр их хүн болохоор ээж хүн ямар байдгийг илүү хуартдаг юм бэлээ.
Тэр хүний сурсан байж ч тийм ээ хаарч үзсэн.
Ерөөсөө тэр хүн надад үлгэр болж байгаа. Ерөөсөө тэр хүн амьдараа миний хажууд ээж хүн ямар байдгийг харуулж нэг ч удаа намайг чиминий хайд охин гэж хэлж байгаагүй. Нэг ч удаа загнаж байгаагүй. Бүр гарч үлж үзэж байгаагүй. Харин эсэргээрээ надад аюулгүй загнуулдаг гэсэн би нүг анх ирсэн багт нэг дургүй байсан. Тэгэл хөөх юм болохоо шиг.
Хаширчсан байж таахс тийм ээ.
Хаширчсан зүрх маань бүр ингээд чулуу шиг болцож байсан юм уу хаашаа. Тэгэл аажимда зөөлрөөл хайлаа л гэдэг юм л тэр юм шиг болсон зүрх бол. Одоо бид нар ээжтэйгээ хамт байгаа сайхан хүн байдаг.
Яасан
хүн. Хорватын сайхан хүмүүс бас байдаг юм бэлээ. Ерөндөө өөрөө гадтай гэж боддог л тоо. Одоо тэгээд бас би ч өөрөө хоёрт хамтрал зохиосон. Хоёр хүүхэдтэй. Жохоо хоёр хүүхэдтэй ахта бас та хоёр дахь хантайгаа суусан. Одоо миний ханьсаа хань маань өөрөө бас миний хоёр хүүхэдэд үнэхээр агуу сайхан аа болж болоод одоо 23 жилийн өрөвчлээ хоёр тантаа суугаад.
Яасан
хоёр том хүүхд баан тустай гарлаа. Гэтэл одоо хоёр том хүүхд маань надаас илүү хаавтай хайртай. Одоо миний хоёр дахь анч бас миний хоёр хүүхдэд хайрцсан болсон боловчиг төрснөөс нь илүү тийм сайхан хайрт. Хайрт гэж одоо ер нь бид нар ярьж байгаа юм гэр бүл та.
Хайрт гэж хэрэг тийм үг дурсдагч.
Бүр дурсдагчгүй эцэж ядчихгүй. Бүр хоёр хүүхд, гурван хүүхд маань бол аавтай бүр айн. Тэгээ мэдээж амьдралд бол 13 тэгшин гэж байдгүй маа. Одоо ингээд ярахаар хүмүүс бүх юм их тэр хүнийг 13 тэгшин цөөс нь харах гад байдаг. Тэр хүмүүсийг үгүй штэ 13 тэгшин гэж байхгүй. Алдаатай цаанч байна. Бас тийм ээ дутуу төлмөг цаанч байна. Тэр бүхнийг нь хамгийн гол нь тэр бүхнийг бид нэр чи хоорондоо ярилцаад ойлголцоод илэрхийлээд баг зэрэг алтаа оныг энэ өнгөрөө сайн талын илүү харна. Сайн талаа илүү харуулахар тэмэл хүмүүс минь сайн хойд иж аваад байдаг болов уу гэж би боддгүй.
Өстөөс
13 тэгш хүн бүхнээс саясан ямар ч өгөө гэж байхгүй.
Хэн бооч байхгүй те ярьчихдаг.
Хүн хүнийг өөлөөдлөөл өөлөөдл байдгийн. Хүнээс өөрт нь гэж гаргаж байгаа жоохон ч болов сайхан сэтгэлийг сайхан сэтгэл гаргаж байгаагээд зүгээр хүлээгээл авчвал болтгий гэж би боддгийн. Тэр энэ хоорондоо сайн сайхан хүмүүс байгаа шүү. Хамгийн гол нь тэр сайн сайхан хүмүүс чинь бас бүр 13 тийш хүн биш те үгүй өндөг шүү үгүй юм биш те. Зүгээр миний бодлоор нь хүмүүсийг хараад хат тэр хүмүүсээ бараг л бүр үгүй өндөг шиг байлгах гэдэг үгүй үгүй алдаатай тутагталтай зам байна. Хамгийн гол нь би биндэг өг гаргаж байгаа нөгөө сэтгэл гэдэг юм чинь яг яаж гарч байгаа үнэхээр сайхан сэтгэл гаргаж хэрэг хин хиндээ яаж хандчих вэ тэргээ ойлгоцгооч юм бол их үрс тийм ээ эцэг эхчүүд үр хүүхдүүд тахтуун нар хоорондоо сайхан харьцаатай байна. Ер нь хүний сайн талыг л харж илүү харж яваарай л гэж захийн үнэхээр өөрөө та тэр хүнийг сонгосон л бол за энэ л манай гэр бүлийн хүн шүү, миний гэр бүлийн хүн шүү гэж сонгосон л тэр хүний хаа сайн талыг л харж амьдраараа. Ер нь одоо цагт хүний сайн сайхан хийсэн бүтээснийг харах нүд нэлмээ багассан байна. Сайн сайхан талын дүгэл гэж бодох нь багассан юм шиг байна. Зүгээр л одоо энэ нэвтрүүлэг зөвхөн энэ жил радиог нэвтрүүлэг би ингээд өдрө болгоод сонсож байгаад маш их хүнийг өмссөн зүүснээр нь доромжилж байна тийм ээ. Дээрээс нь үг хэлээ ганц нэг алдаа гаргаснаар нь доромжилж байна. Өхүнч алд 13 тэгшин байхгүй шүү дээ. Энэ мэдчлэн хүмүүс минь бивиний хайрлаарэ. Тэгээ хорвоо төр сайн сайхан хүмүүс байна зөндөө. Надад бол алчиг сайхан ээж байна.
Таньшгүй.
А миний хоёр хүүхдэд бас л алчиг сайхан аа байна. Тэгэхээр би хацтай өрөгөө гэж боддог.
Баярлалаа таньда. Яасан
бэ? Аа баярлалаа.
Гэр бүл таац жаргал сайхан бүхнэ гэсэн.
Тамдаач гэсэн. Энэ хорвоог яаж жаргал хамгийн сайн сайхан үгсээ юм юм.
Баярлалаа.
За.
За очих сайхан гүрэлээ. Стас ташууд ирлэг очоо та хүмүүсийн зовлон сонсоо сууж идэгээс шний нэгэндээ урам мөгдөг, урам хайрладаг тийм ээ. Ерөөлийн үгэ хайрладгийг бол тэрэл их л дутуу хийдэг юм болоо да гэж бодож өнөөдрийн нэвтрүүлгүүд энэ 7 өнөختөө юу нь хийхээр шийдсэн үдэ олсон юм болоо да гэж бодож байна. Баярлалаа. Хамтраашаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. ХСП дайлбарт интернет явсал. Тэгэхээр зурагтнаас салахгүй 100 хоног өнөмшүүлээ зарсан байна. Та 50% хөнгөлтөө өгнө буюу 20,000 хүн төргөөр өндөр хурдны 100 мегабайт хурдтай high bundle үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болоод 3 сарын дош хойлын үеийн бүх шинхэн ног 100% үн төлбөрөөр хязгаар гүйцэх боломжтой болжээ. За мөн ХСП high bundle үйлчилгээний шинэ хэрэглэгчтээс Dyson брэндийн шал цэвэрлэгчтэй тоос оруулагч болон агаар цэвэршүүлэгч гээх хос бэлгийн 3 үеийг тодорхойлж байгаа юм байна. За хамгийн хямдар хамгийн хурдан өрхийн интернетийг та бүхэндээ санал болгож байгаа гэсэн. Тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7676-9000 за 7676-9000 дугаараас авч цахиалгаа өгөөрэй. 7676-9000 гэсэн дугаарлаа залгах нэ. За тэгээ хай бандл үйлчлэгийн зурагтаа 96 цаг ухрааж үзэх боломжтой юм билэ шүү. Муви бокс угаар ухрааж үздэг. Тэгэхээр зарим юм бол муви бокс өөр нь ухардаггүй санагдаад байна. Тэгэхээр 133-аар суугаад 100 мегабайт өндөр хурдны интернетээ хай бандл үйлчлэгийг шинэ хэрэглэгч болоод 3 сарын турш сайхан үнэгүй киногоо үзээд аваарэ. За тэгээд бүх айл хай спид тайлбарт интернетийн хувьсал утсан 7676-9000 сошиал хаяг нь Ска Медиа гэдэг хаяг гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан ХСБ тайлбарт интернетийн хувьсэл. Өргөжлүүлэн дараагийнхан сонсогчийг авъя. байна уу? Утсанд асуулаа. За, эфирийн шууд утас 77 78 83 77 78 83 гэсэн дугаар таны өмнө эртээ. За, мөн 77 78 83 дугаар үүдийг таны өмнө эсвэл тэгэхээр нэг нэгэнтэй гоё урмын үгээр бэбэнийг бас өрөөж ёо. Тэртээ тэрэн гүүлэм муу муха юм энэ тороо дэлхийн ертөнц зурд өрнөн л байна. Дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу?
Оо, байна. Арай мэн дээ.
Байна уу чимийн төргий сар шиний мэнд?
За, сар шиний мэнд дээ. Сайхан шинэлсэн үү?
Сайхан, сайхан шинэлв.
За, одоо сайхан шинэлээ дуусчихын дээ. Сүүлийн айлаараа орчиход хөдөнөөс отог орж ирлээ.
Зөв зөв. Шинэлээд л явж байна. Шинэлгээ дуусч байгаа юм байна, тийм ээ?
Тий, тий, тий. Энэ жил их өргөн сайхан шинэллээ. За, хин нэгэнд урмын сайхан үг хэлъя. Их сайхан талаасаа гэж хэлсэн. Тэгээд би ерөнхийдөө ажил маань оройгоор тарлах байхгүй нэг 10 мар өгрөгөөд. Тэгэл яг одоо би нэг таны цаг дээр болцоо ерөнхийдөө таарад байдیں۔
А за.
Тэгээд одоо би танд одоо нийт одоо Монголынхаа үзэгчдийн тун дотроос одоо баг 3 сая хүн баг сонсдог ууш манай радио. Тэгээд одоо энэ сайхан бүх хараад хүмүүсийнхаа нийт өмнөөс одоо та одоо баян одоо хүний жаргал зовлон уйдгаг өнө бүгдийг хуваалцж яадаг. Бүр яг нөгөө ихийн сэтгэл хөдлөл өөр надад санагдтыг. Тэгээд одоо би танд одоо үнэхээр их баярлж одоо тэр олон хүмүүс одоо бас нэг ямар нэгэн гонгиа гаргаснаар баяснаа илэрхийлснээр тэр олон хүмүүс сэтгэл нь онгоосон баг. Тэгээд тэр одоо энэ Монголынхаа нийт үзэгчдийнхаа сонсогчдийнхаа өмнөөс танд одоо үргэлж одоо бид тэр баярлаж талархаж явдаг шүү. Таныг одоо өшөө сайхан гэд нэвтрүүлгүүд олон хийгээд ингээд одоо олон жил одоо бидгийнхаа сэтгэлийг сайхан ингээд одоо хөнгөлж уужруулж яваарэ гэж одоо танд одоо чин сэтгэлээсээ баярлаж талархаж явдаг шүү гэж хэлъя. Үргэлж одоо ухаарл хайрлж одоо фи видео одоо сайн сайхан байхыг үргэл заадаг одоо ами танд одоо одоо их баярлж явдаг шүү гэж одоо би хэлъя. Тэгээд ирж байгаа махад жилдээ одоо бас юу сансан 9 үдсэн сэтгэлсэн ботголт бай гэж өрөөё.
Хөөх, ямар гоё юм бэ. Би өстэй юм урмын анх удаа сонсч шít.
Энэ би хилээгүй ч гэсэн одоо хилээ гэсэн маш олон хүмүүс байсан ба. Энэ зөвхөн одоо зөвхөн би л хилж байгаа шít. Хүн болгон одоо ингээд өө тий шít тэгээд хүн болгон дотор одоо баярлж байгаа чи одоо бүр мэдэрч юм бүр.
Баярлалаа.
Тэгээд би нэг удаа жоохон гонгилцсан ингээ явж ирсэн, хайж явсан. Тэгсэн чинь яг надтай айтхны гонгилтай хүн ингээ ярьсан чинь тэр хүний гонг нь яг л та аймаа сайхан сонсоол тий. Тэгээд ер нь ганц хүн ганц удаа шүү дээ тий. Тэгээд тэрнээс хойш би айгүй тийм ямар сайхан хүн бэ? Ямар мундаг хүн бэ? Ямар юм тийм ихийн сайхан сэтгэлтэй хүн бэ гэсэн нэг юм хүн бол эмгтэй хүн болох сайхан ихэнх сэтгэлтэй. Гэхдээ тэр дундаас одоо хүн бүрт одоо эсэх нь хамтдаг шиг надад тэгж санагдсан. Тэг одоо энийг хэлье гэж одоо бодоод их одоо одоо олон одоо хонлоо. Тэгж бодлоо. Тэгээд одоо танд одоо нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс үргэлж одоо баярлж яваа, талархаж явдгаа илэрхийлье.
Бас таах баярлаа. Энэ нэг жилдээ бол энэ үгээр явчна.
Яо дээ, яо дээ.
Тэ. Баярлалаа танд.
Одоо ер нь ингээ хараа дээр муугаасаа сайн нэг. Өнөөдөр хүн хэрэгтэй ч юм уу, өнөөдөр хин нэг машин дээр ч юм уу ингээд муухай дан гаргалаа. Гэтэ тэр хүний уг санаа нь айгүй сайхан байдаг. А тэр гаргаж байгаа үйлдэл нь санаандгүй төч амтны хараатал шинж юм чинь. Тэгээд би юу яасан? Одоо нөгөө би 10 жилийн ойгоор ээжээ зарчилч өтрүүлсэн юм баггүй юу?
Аа за.
Тэгээ хариун цагаан сүгээр ертөнцийг унтаалсан хорвоогийн сайхан ээжүүд минь гээд нэг сайхан үг байсан тэр дотор. Тэрний одоо тэр үгийг одоо би танд бас зориулж хэлмээр.
Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа танд.
За баярлалаа. Сайн сайхныг хүсье.
Баярлалаа танаа гэр бүлд танд бас хамгийн сайхан бүхний өөртөө хүсдэг бүхнээ хүсье. Баярлалаа танд.
Таа,
сайхан амраа. За, чи сайхан өнгөрлөөрэ. Хөөх. Ста хамаг биений хүс асгараал мөлмөстэй үүтэй үүтэйгэл урсчлаа бурхан минь. Тахтах үедэл гэж бодож суулаа. Гэтэ хүний нэг үг мидэгдэх юм аа нэг худлаа хэлээд байгаа. Чин сэтгэлээсээ хэлээд байгаа нь хэр мидэгддэг гэдэг. баярлалаа. Хэрэг гоё уу гэл энэ надад бүр хэлэх үг байхгүй болчлаа. За, үргэлжлүүлэн ажиллах хэрэгтэй учраас би нэг жохоо амсхаа аваад би юу яа. Нэг суугаадах. Өдрийн бид бүхний хамттайгаа ярилцж байгаа сэдв төрүүлсэн нь биш ус өснө нь буюу мундаг хойд ээж аваада. За би бас хойд гэж хэлэх үнэхээр дургүй ээж аваада магтчихаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн дэмжиж ажилтгчийг танилцуул өргөжлүүлэн дараагийн сонсогчийг авъя. Дэмжиж ажилтгчаар 10 үнэтэс компани цагаан сар төхөж буйтай холбоотойгоор заадних бол болоод одоо үзэгт худалдаанд гарсан. Шингэн усны компани нь Мишель Экспо асаа зэрэг үзэгт худалдаанд бүх бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрүүний анх худалдаасан. За мөн 75,000 төгрөнөөс дээш худалдаа авалтанд суглаанд оролцох хэрэг өгөөд явсан. Суглааны хонжууртанд царны ээж бүрдүүл мөнгө аяг мөнгөн донд гээд нүнжигтэй бэлгөөдөг болгосон байна. За суглааны хацтанг бол 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр AUB компани Facebook хуудасаар нь лайв хийж тодруулах юм бэлээ. Холбогдох утасны дугаар 8073575 нэвтрүүлгийн дэмжиж ажилтгчаар 10 онц компанилаа. За урагшлуулан дараагийнхаа сонсогчийг хамт тавья. За утсан тасар лайферын шууд утас 7777-3783 7777-8830 дугаараар таны өмнө нээлж тайна. Хойд ээж авта болгож байгаа хүмүүс бас өөртөө хичээх бол болтгүй юм шиг. Би өөрөө хойд авийн гар харсан болохоор охиноо хойд авийн бараа харуулахгүйгээд эхний амьдралаа бүтээх гэж ихэл хичээсэн. Одоо охин маань хойд авта болсон ч миний хажууд байгаа хүн надаас илүү охиныг минь бодож баярлуулж төрсөн өдр бүрээр нь бэлэг өгч бараг л атаархмаар хайрладаг. Ийм сайн хүний хажууд байгаа өөрийгөө гойлгох шиг. Одоо ингээд хамттай амьдраа дөрвөн үрийн аав ээж болсон байна. Хандаа хамгаас илүү хайртай шүү гэсэн мэн. Яасан мундаг залуу вэ? Дараагийн сонсогч. Байна уу? Байна уу?
Ү холбогдчихлоо.
Холбогдчихлоо.
Зихгүй дээ.
Холбогдлоо, холбогдлоо хараад ирлээ. 20 минут төрхий.
20 минут дээ. Би ашгүй холбогдчихлоо. Яа, өөр төрөөс хаш айгүйхгүйсэн мөхгүй юу? Бүр холбогдчихсан.
Холбогдлоо. Унтахгүй юу гэж байгаа юм бэ?
Да, ээжтэйгээ нэг ярьчтэй юм уу гээд. Тэгээд аюу их амьдрал үзсэн шүү дээ. Тэгээд энэ хугацаанд миний үрээ гэж тодорч өгсөн баярлалаа. Ингээд хэлэх боломж олдохгүй аюу их явсан. Тэгээд өөөсөө очиод хэлэх гэхээр ойлгох гэдэг юм. Ата утасны танаас эсвэлээд унах юм.
Хүмүүс
ямар нэг юм хийж чаддаг шүү. Таныга энэ олон жилийн хугацаанд айгүй их сэтгэлд тэрхтээ юмнууд айгүй олон байсан. Тэгэхэд тантай таарсандаа үнэхээр их баярлагдав. Хүмүүс их гайхдаг байх л да намайг.
Тэгдэг байх.
Гэхдээ ингэн бидний хувьд тохиол шүү дээ.
Яг үнэ.
Хүмүүс гэхдээ зарим нь төрсөн охин гэж боддог байх.
Тэгдэг байх.
Гэхдээ би тэгэж бодох тартай. Коммент бичгээр хүмүүс ингэж зарим нь амар асууад идэг татар. Чаамиг ах юм уу гэд. Тинэл гэдэг. Тэгээд таны муусан комментэнд би дургу.
Яг аа яг ээ чинь доллар биш шүү дээ хүн болгонд таалагдчих чадахгүй.
Гэтэ энэ завшаа нэг ашиглаад хэлчихээ. Ард нь хасаалттай танкуд байдаг шүү. Хоёр том охин нь ээжийнхаа үргэлж зөвхөн ээжийнхаа талд байдаг шүү. Тэг та мэдчихэж байгаа штэ хоёр охиноо
мэдчихэж байгаа өдрөө
ямар их хамгийг ямар их твэрхийг хүсдгийг тэг хоёр охиныхоо ээж болж өгсөнд маш их баярлаа. Илгийн минь гэвтээж зүрх сэтгэлийн минь гэвтээж өгж байгаа баярлаа.
Ээжтэй хажууч гисэн бас ирсэн охтууд тас баярлаа, хайртай шүү.
Хайртай шүү. Багтаа зөндөө уурлуулж гомдох бах та.
Тэх бах та одоо бах та.
Тэгэхээр уучлахын уучлаад, ухааруулахын ухааруулад хоёр охинтойгоо үргэлж хамт байж өөрөө
хичээнэ.
Хоёр дүүгийнхаа сайн ихтнэр байна. Таныхаа сайн охин нь байна. Тэг үнэхээр л төрүүлсэн биш өсгсөн ээж болдог, эцэг болдог. Тэгэхээр энэ амьдралд бурхнаас өгсөн бэлэг минь та юм уу та?
Хоёр минь ч бас бурхнаас ирсэн бэлгүүчүүдээ. Яг хоцроо ч гэсэн ирсэнд баярлаа. Хайртай шүү.
Баярлаа. Хайртай шүү.
Эрт амар.
Сайхан амраарай.
Сайхан амраарай. Тэгэхээр манай сонсогчд юу болоод явж байж гайхчихэж магадгүй. Би төрүүлсэн хоёр охинтой. За тэгээд үргэж авсан хоёр охинтой гэхүү дээ. Тэр хүмүүснийх олон мэддэг юм аа. Тэгээд Амила, Хүслээ гэдээ хоёр охин байдгийн. Энэ хоёроо мэдгүй би яг үргэж авсан ч гэж боддгоо юм. Зүгээр төөрж яваал над тэр ирсэн болоо даа л гэж төрснөөсөө баг ялгаагүйгээр хайрладаг нэг юм хоёр охин те. Тэгээд хүмүүс бас гайхдаг юм. Ийм том охтоочтай юм уу гэд. Тий, өөрөө л төрүүлсэн хоёр охинтой. Тэгтээ төрүүлээгүй ч гэсэндэ төрсөн шиг хайрладаг бас юм хоёр охин байдаг юм аа. Тэгээ тэрийг ойлгоос айл гэж хүсэж байна. За ингээ үргэлжлүүлээд бол хамтраа ажиллагчаа танилцуулаа. Дараагийн сонсогчийг авъя. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар архтаа хадгалаа 100 сая эзэн болоороо хадгаламжийн урамшуул тань дахиад зарлагдсан байна. Та 16.5 хүртэлх хүүтэй өндөр хүүтэйгээр хадгаламжаа нийлгээс сар бүр хосоороо гадаадад аялах эрхийг болохоор нэг харилцагч юм байлээ. Хосоороо гадаадад аялна гэсэн үгний харилцагч. За 1 сая төгрөгийн эзэн 3 харилцагч, 500 мянга төгрөгийн эзэн 5 харилцагч, за мөн сүүлийн 4 орон таарсан бүх харилцагч 50 мянга төгрөгийн эзэн болж анх хугацаанд тодорхой 700 гаруй харилцагчтай нэг нь жилийн эцэст одоо супер урамшуулал 100 сая төгрөгийн эзэн болно. За энэ 2025 оны 3 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд үргэлжлэх учраас танд бас боломж маш олон их байна л гэсэн. За 24 оны супер урамшуулал буюу 100 сая эзнэр Сэлэнг аймгийн Малчин ахт тодорсон байлээ. Тэгээд хотод хэрэгтэй их дэлгүүр дэлгүүрийн салбарт нь хадгаламж нээлгээд аттан болсон. Юурээсээ тийм гайхалтай мэдээ байлаа шүү. Тэгэхээр яг үдэ олж ээл гэсэн. За Эрик банк 16.5% үүтэй. За тэгээд үдэ хадгаламжтаа сонгоод шинээр хадгаламж нээлгсэн, хадгаламжаа сунгасан, хадгаламжтаа ордог нэмсэн 50 сая төгрөгийн төрөө тутамда урамшууллын нэг их аваа тос урамшуулд оролцох боломжтой гэсэн. Эрдэнэт дархан болон Улаанбаатар хотын салбаруудаар үйлчлүүлээ оролцох боломжтой. Утасны дугаар нь 7710111 гэсэн дугаар байна. Сошиал хаяг нь arikbank.cg.mn гэдэг хаягаар гараад ирэх нь. Арихтаа хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Арик банк хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. За тэгээд хатгаламжийн урамшуул тань дахиад зарлагдсан байгаа учраас манайхан бас оролцоорой. Үйлчлүүлэн дараагийнхан сонсогчийг авъя. Бана? Бана чим төргий?
Аа, чим төргий.
За. Сайхан шинлүү.
Сайхан шинлээ, сайхан шинлүү.
Сайхан.
Аа, мэд гац сонсол. Хоёр хонд нь бас ажиргал хүсье.
Баярлалаа танд.
Чамдаа бас ажиргал хүсье.
Баярлалаа. Дөрөв охин та гэсэн.
Амьдрал баяа юм аа, баялаг юм. Хүн гэхдээ нэршил дээр сайнээсээ сайн илүү олон байдаг болтой. Би 5 жилийн өмнө нэг хүнтэй танилцсан. Одоо тэр хүнтэйг 5 жил болж байна л та. Би өөрөө даавар нэг 2 хүүхэдтэй, манай хүний хүүтэй. Ингээд би өөрөө сойд автаа өссөн. Яг хойд автаа өссөн хэрэг хүн хүний хүүхэд сайн ээж байхыг хичээд юм бэлээ юм. Нөгөө өөрийн дутуу зовлонгоо тухайн хүүхдэд ямар санагдах уу гэж мэддэг болохоор ойлгохдаг болохоор тэр харилцаанд дээр айгүй сайн анхаардаг юм бэлээ.
Өөрөө үздэг юм чинь тийм ээ.
Тэгээд харин би бас манай хүний шингэн нас орсон. Тэгээд манай талигаа чи нөгөө ээж хатуунар нь ирээд надтайг өөртөө хэлчихсэн шээ. Чи өөртөө үнэхээр сайн хайдэж шүү. Хоол сайхан хийдэг манай хүүхэд ингээд хэрвээ болохгүй л байдаг л энэ хүүхд гэрээсээ цухтагаал яваад энэ тэгэхэд хэдээ цухтаад үргэлжлүүгээ харьцаал гэдэг энэ хүүхд хамгийн сайн ээж болчиход баярлаа гэж хэлчихсэн. Тэгэхэд би өөрөө айгүй барахч
тэгэлгүй яах вэ тийч.
Тэгээд бас манай нөхөр одоо миний хоёр хүүхдийн хамгийн сайн ам. Манай охинтой бүр даамсаг хий тухай ярилцдаг тийм аа.
Хөө хамаг нууц юм яриад нь шүү дээ.
Тий. Тотал өдөр шөнийн ингээд одоо тэр тухай хүртэл ярилцдаг. Одоо тийм сайн аа. Миний хоёр хүүхд тийм сайн аа дээсэн би бас өөрийгөө зөв явж зөв юм тэмүүл зөв амьдралаар амьдрсэн шагналах гэж батдаг.
Ястаа тэгэлгүй аа.
Тий. Тэгээд энэ боломжийг ашиглаад би бас ханьтай баярлаа гэж хэлмээр байна.
Энэ боломжийг ашиглаад би танд баярлаа гэж хэлмээр байна. Хүний хүүхдээ ааш агийг олоод бид нар ч өөрснийхөөгөө олоход хүртэл одоо хэцүү болсон шүү дээ. Одооны хүүхдүүд хэцүү болчихсон. Бид нар ойлголцож чадхаа олчиход байгаа. Гэтэл олох гээд учир зүг нь олох гээд ингэ ядаж байгаа. Хүнийхийг олоод тэр хүүхд гадуур явж идэг байсан бол би одоо гэртээ хармаар байна гэдэг чинь гэр нь ямар сайхан тантай байх ямар таатай байгаа болоод тэр хүүхд дандаа гэртээ байхыг хүсдэг болчих. Тэгэхээр та
маш мундаг гэж байна. Манай хүү шүлтөө хоол бүр айгүй идэх дургу байдаг байсан. Одоо манай хөшөлтөө олонд амар дурт.
Нёк. Гари хоол идэл гээд байна уу?
Тий, ер нь бол тий шүлтөө олон дуртай болсон шүү. Тий, алхам алхмаар арай өөрчлөгдөв л байгаа. Гэхдээ ер нь нөлөө өсвөр насны эрэгтэй хүүхэд бас ер нь айгүй тогтгошоо болчтой юм билий.
Хэвээр.
Тий, хүүхдээ л ер нь бол ганцаарчилж ганцаараа байх, тойлхно байх цаг ч юм уу ярилцсан илүү дээр байдгийг шиг санагдсан. Ер нь
тэгээд дээрээс нөгөө эрэгтэй хүүхэд чи ээжтэй ам эмэгтэй
хүүхэд бас хүүсийн онцлог бас байдаг юм билий. Ер нь бол нөгөө эрэгтэй хүүхэд аавтайг нь ярихгүй мөртлөө надтай бичээр үл юу ч хамаагүй ярина шүү дээ. Хоёулхна байх юм.
Хамаг нь цаал ярьж байна.
Тэгээд бас би хандаа их баярлалт юм аа. Миний би ямар өөртөө бүр хэлдэг юм тийм чи миний хүл амьдралын шагнал шүү гэж хэлдэг би тэр хүн. Тэгээд тэр шагналтай хамт дагалдаж ирсэн бас нэг шагнал байгаа. Хүүтэй бас баярлаа. Баатар хүү миний хань идэг. Хүүтэй бас баярлаа.
Сайх юм бэ.
Тэгээд өртөө гуртай л байвал тэгээд энэ ашиглан болтол юм байна. Ер нь тэгэл байвал амьдрал бүхэн болтол юм байна л гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас нэг хүний хүүхдэд нэг гомдоохгүй жоохон сэтгэл гаргахгүй амьдрал болтох шүү л гэдгийг хэлэх юм бол хэлэх гэсэн юм би энэ.
Хастаас таны нэг юм дээр жоохон анхаарат тийм ээ.
Жоохон сэтгэл зарчвал тэгээл болох юм шиг. Ярен нүднээс нь л хүний үхт харагдаж шүү. Дуртай байгаа, дургуй байгаа, таатай, тайгуу байна гэдэг нь харсаас нь л харагдаж. Ээж хүн гэдэг уул нь бол зүүн савын горын мэджил гэдэг. Тэгтээ энэ өршин дээр дандаа тэгш ээж хойд ээж хавгад байхгүй л дээ. Тэгтээ. Аав нь хайрласан бол хүүгийн ч гэсэн хайрладаг байгаарай л гэж бас ээжүүд хэлбэр нь аав нарт ч гэсэн бас. Ээж нь хайрласан бол хүүхдүүдийн бас хайрладаг байгаа сайл гэж хэлээ да.
Ястаа бид нар чи амнаас одоо тасалж ам гаргацсан юм уу тийм ээ. Үр хөвгчд маань сайн да тэгвэл тийм урсаад л байдаг юм да. Мандаг байна. Гэр бүл хас жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсье. Үнэхээр сайхан нөгөө эвэн бүрдсэн гэр бүл гэдэг шиг тийм ээ. Тал талаасаа.
Ер нь тий манай хоёр хүүхд төгтөгчсөн хоорондоо айгуу сайшдах хөрхөн эвтэй найртай байж байгаа давгүй. Ер нь л хүүхдүүдийн харилцаа чанх нөгөө амьдрах цаал ажил эсэлцээ
яан даа гэж бодож байна.
Тийм яан даа яаж ивэн болно вэ гэдэг бол ажил эсэлсэн тэгээд болтол юм биш. Зөв нөгөө хоёр биений ойлголцол их чухал. Нөгөө аавын харилцаа ээж хоёрын харилцаа л ямар байх вэ? Энэ хүүхдүүдийн хоорондын харилцаа чинь их нөлөөтэй юм байлээ.
Өстой өстой тий. Та хоёр гоо харилцаа тэгээд хүүхдүүд ч ихсэн эрэг урамсгалд сайхан болоо л ер нь хаяан даа.
Эхэндээ бол нөгөө огт өөр хоёр амьдралтай бие даагаад олон жил ганцаараа явсан эмчтэй хүн бол бүх амьдралаа өөрөө нөрөн дээрээ үүрч чагаад гинт нэг хүнтэй хамт амьдраад эхлэхэд эмчтэй хүний хувьд бол айгүй стресстэй, бухимддаг, нөгөө цалин хаашаа орсон, цалин чинь яасан гэж наацхан асуудаг. Би тэр нөгөө цалин өөрөө зарцуулаад сурцсан чинь тэрэндээ амар стресстэй, бухимддаг, нөгөө гой ганглах дуртай хүн бивэл ер нь нөгөө нэг тийм юм хэрэгтэй.
Хоёр өөр заавар чинь байгаад байдаг тий.
Тий, орчин байгаад байдаг. Хоёулаа өөр орчинд амьдарч ирсэн. Тий, өөр зан характертай өөр хоёр хүн их нэлээд амьдрахт бол бас аюул хэцүү байсан. Гэхдээ одоо яг ингээл 5 жилийн хойно харахад бол тэр давааг давчлаа.
Яа, бодлоо. Тэрийг л давцсан болоо болоо та.
Тий. цэвэрлэж мууддаг зодтдаггүй байлаа байлаа мандал хэмжилтэй. Одоо өнөөдөр ингээд хоёр биений харалцаа дуртай байна уу, дургүй байна уу, нөхрийн хувь юунд дуртай, юунд дургүй, ямар юм таатай хандгуу, таг хандгуу байгуу сайн ойлгохдаг болцоо. Одоо хоёр биений үл ер нь бол гарын 10 өрөө шиг мэддэг болсон шүү гэтэр.
Мандаг байна. Танаа гэр бол тацж байгаа хамгийн сайхан бохны хүсье.
За баярлалаа. Амьд та сайн сайхны хүсээ хоёр охинд нь тэгээд нийт сонсогчдоо ч гэсэн хүний нэг өсгсөн төрүүлсэн биш өсгсөн нь одоо ингээд хүний эцэг болж чаддığım аа эцэг их байж чаддığım аа тэгэхээр хэзээ нэгэн цагт хүний хүч сэтгэлээсээ хайрлсан тохиолдолд тэр хүүхд чинь чамаа нэг л өдөр чилчлээсээ хайрлсан шүү гэдгийг бас бодож гараа гэж чааваж чадах хэлмээр байна.
Ёстой өнөөг баярлаад энэ.
Баярлаа баяртай.
Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За. Тэник энэ зэ сайхан гээгэлэг дуугар боллоо. Тэгээд маш олон хүмүүс эндээс урам авсан ч байх, маш олон хүмүүс тас сэтгэл нь жоохон чулах нь онгойсон болоо гэж бодож ин тэр бид юу нэг бид урмын үгээр нэлээд жоохон дутаагаад байдгийн болоо да гэдэг нэндээ сарагт байгаа. За тэгвэл тэр тэгээд бид урмын үгээр хэлээрээ хайрлж байгаараа дандаа урмын үгээр дутаж байгаа шүү. Амигч дамжилт хүсийг үнэхээр оны онцлог нэвтрүүлгээр тодруулмаар энэ битгий шантраарай сүрг хүмүүсийг битгий тавхарай гэсэн байна. Барьлаа барьлаа. Мэдээж амьдрал дандаа дардсан байна гэж аахгүй. Энэ хүмүүс бүгд эерэг байна гэж аахгүй. Гэхдээ сайнаасаа муугаасаа сайн нь олоо учраас тэр хүмүүсийн үчир амьдрал аз жаргалтайгаар өөрсдөнд хэмшүү. За тэгээд энд хүргээ нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар High Speed Albert интернетийн ховсол мөн архтаа хадгалаад 100 сая эзэн болоор хадгаламжийн урамшуулт аян дахиад зарлагдсан байна. Ингээд та бүхэн өнөөдрийг хай тухта сайхан амарч өнгөрүүлээрэй. Маргааш шинэ цагта эргэн баяртайгаар уулзцгаая. Баяртай.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.